რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა ავღანეთში ჯარების შემცირების გეგმა გადასინჯოს. თეთრმა სახლმა უკრაინას $220 მილიონი გამოუყო რეფორმებისათვის. ვლადიმერ პუტინი ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ იუნკერს შეხვდება. საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ დიდი შოკი მიიღო. თავდაპირველად გამოშვებას დაიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაამტკიცა ვანო მერაბიშვილის პატიმრობის კანონიერება, რითაც ნაციონალურმა მოძრაობამ დიდი შოკი მიიღო. მას აქვს დანაშაული კონკრეტულ საქმეებში, რომელიც ჰქონდა წაყენებული და სასამართლომ გამოიტანა სწორი განაჩენი. მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი ნაციონალური მოძრაობისათვის იყო დიდი შოკი, რადგან სტრასბურგის სასამართლომ ბეჭედი დაუსვა გადაწყვეტილებას, რომელიც საქართველოს სასამართლომ მიიღო, განაცხადა კალაძემ, რომლის სიტყვებით სახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოჰყავს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს დაავალა ყოფილი პრემიერ მინისტრის ვანო მერაბიშვილისათვის €12,000 გადახდა დადგენილებით, რომელიც 14 ივნისს გამოქვეყნდა. სტრასბურგში განთავსებული სასამართლო საქართველოს წინააღმდეგ ვანო მერაბიშვილის სარჩელთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა კანონიერი იყო, დასაბუთებული არგუმენტების საფუძველზე გადაწყდა, მაგრამ ასევე გამოყენებული იქნა მერაბიშვილზე ზეწოლის მოსახდენად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინახილახიშვილი ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ნატოს საქართველოს ურთიერთობები და თანამშრომლობის გეგმები, ასევე პროექტები, რომელთა განხორციელება საქართველომ უნდა დაიწყოს ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრაზე თქვა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს გადასინჯოს გეგმა, რომელიც მომავალი წლიდან ავღანეთში განთავსებული ამერიკული სამხედრო ძალის შემცირებას ითვალისწინებს. 15 ივნის ბრიუსელში ამის შესახებ ჟურნალისტებს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა მაიკლ ფალონმა უამბო და დასწინა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დიდი ალბათობით წლის ბოლომდე მიიღებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. პენტაგონის არსებული გეგმით ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფი ქვედანაყოფი, რომელიც 9800 ჯარისკაცს ითვლის, 2016 წლის ბოლოსათვის 5500-მდე უნდა შემცირდეს. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები 15 ივნისს შეთანხმდნენ, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით შეინარჩუნებენ სამხედრო ბაზებს ავღანეთის მთელ ტერიტორიაზე. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების მთავრობამ $220 მილიონი გამოუყო ეკონომიკური, პოლიტიკური და ენერგეტიკული სფეროს რეფორმებისათვის უკრაინას. სეპარატისტებთან ომში ჩაფრული ქვეყნისათვის ძალზე მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ 15 ივნისს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უთხრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ ხროისმას სატელეფონო საუბრის დროს. თეთრი სახლის თანახმად, ეს თანხა უკრაინას დაეხმარება დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი დონალდ ტრამპი და რამდენიმე რესპუბლიკელი პოლიტიკოსი აცხადები, რომ უნდა აიგზავოს იარაღის მიყიდვა იმ პირებზე, რომლებიც ტერორისტთან კავშირში მყოფთა სიაში არიან. ტონის შეცვლა რესპუბლიკური პარტიის შიგნით, სადაც იარაღით ვაჭრობის ნებისმიერ შეზღუდვას მკაცრად უპირისპირდებიან, შეერთებულ შტატებში ახლახან მომხდარ ტერაქტს უკავშირდება. 12 ივნისს ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაიჭრა. თავდამსხმელი ავღანური წარმოშობის ომარ მატენი, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს თანაუგზნობდა. დონალდ ტრამპმა 15 ივნისს ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ აპირებს შეხვდეს იარაღის ეროვნული ასოციაციის ხელმძღვანელობას და დაარწმუნოს არ მიეცეს იარაღის შეძენის უფლება ისეთ ხალხს, რომლებიც თვალთვალის ქვეშ მყოფ ტერორისტთა სიაში იმყოფებიან ან და აკრძალული აქვთ თვითმფრინავით მგზავრობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს შეხვდება სანქტ-პეტერბურგში გამართული საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთის და ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის მთავარი საკითხებია რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობა, რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები და ემიგრანტთა კრიზისი ევროკავშირში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Krishna. Never again.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Right, my world. You know you did. You're right, my world. You got all I give. The world is love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Your mind.
forget about it.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ახალგაზრდების ჯგუფმა სოციალური ქსელით ახალი კამპანია დაიწყო. პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო პროგრამების მონახაზზე საუბრობენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთ საათში ბერლინში დაიწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის შეხვედრა. გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად მეორე დღეა ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება გერმანიაში, სადაც 15 ივნისს შეხვდა ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელს, ბუნდესტაგის პრეზიდენტს ნორბერტ ლამერც, განათლების მინისტრს იოჰანა ვანკას და გერმანიის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვიდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდში, სადაც გერმანელ პოლიტიკოსებს ექსპერტებსა და ჟურნალისტებს ესაუბრა საქართველოსთვის ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობასა და რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმებისთვის წელს უკრაინას გამოუყოს $220 მილიონი. ამის შესახებ ვაშინგტონში უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან ვლადიმირ გროისმანთან შეხვედრისას განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიზანია უკრაინას დაეხმაროს დემოკრატიული ინსტიტუტები გამტკიცებაში, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფასა და ეკონომიკის მდგრად განვითარებაში. ვაშინგტონის მიერ გაცემული თანხა ასევე დაიხარჯება უკრაინის საბაჟო სისტემის რეფორმირების და ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს შეხვდება სანქტ-პეტერბურგში საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. კრემლის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემებია რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობა, მოსკოვისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები და ემიგრანტთა კრიზისი ევროკავშირში. სავარაუდოდ, იუნკერი და პუტინი იმსჯელებენ საერთაშორისო საკითხებზეც, მათ შორის ჩიხში მოქცეულ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე, სირიაში და უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების გზებზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ მისი ხელშეწყობით 48 საათიანი ზავი გამოცხადდა სირიის ქალაქ ალეპოში. ამავე სამინისტროს ინფორმაციით, დღეიდან ამოქმედებული ეგრეთ წოდებული სიჩუმის რეჟიმი ითვალისწინებს საბრძოლო მოქმედებების სრულად შეწყვეტას. რუსეთის ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიის ხელისუფლება დაადანაშაულა ქალაქ ალეპოზე ინტენსიური შეტევის გაგრძელებაში იმ ფონზე, როცა უკვე რამდენიმე კვირა სირიის სხვა რეგიონებში საბრძოლო აქტივობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოთმინება უსაზღრო არ არის, განაცხადა ჯონ კერი. ვენესუელის სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა მინიმუმ 400 ადამიანი დააკავეს მასობრივი არეულობების და ძარცვის ბრალდებით. ძალადობამ ამჯერად მოიცვა ქალაქი კუმანი, სადაც ათობით მაღაზია გაიძარცვა. საკვები პროდუქტის დეფიციტის გამო ვენესუელაში უკვე რამდენიმე კვირა მიმდინარეობს მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები. მსოფლიოში ნავთობის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი ვენესუელა უმწავეს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისშია, რამაც მასობრივი სოციალური მღელვარება გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალგაზრდების ჯგუფმა სოციალური ქსელი დაიწყო კამპანია, რომლის მიზანია აფხაზ თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარება. ინიციატორები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური ძალებისა და რასამთავრობო ორგანიზაციებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებენ და ამ ეტაპის ამოცანა 8000 მისალმების შეგროვება. რატომ 8000? რადიო თავისუფლების უგზიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ახალგაზრდების ინიციატივით აფხაზურად მისალმების აქცია შიბზია მიმდინარეობს. შიბზია აფხაზური სიტყვა და ქართულად გამარჯობას, დღემშვიდობისას ნიშნავს. მსურველებს შეუძლიათ საკუთარ ფოტოზე გააკეთონ წარწერა შიბზია ან შესაბამისი წარწერიანი პლაკატით გადაიღონ ფოტო და ატვირთონ ვებგვერდზე შიბზია.com. ახალგაზრდების ჯგუფს აქციის ფარგლებში 8000 მისალმების მოგროვება სურს, რადგან მათი თქმით სწორედ ამდენი დღეა, რაც აფხაზებს არ მისალმებიან დანარჩენი საქართველოს მცხოვრებლები. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურეშულის განცხადებით, აფხაზეთთან მხოლოდ პოლიტიკური საუბრების დონეზე თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში მყარდება ურთიერთობა, რაც საკმარისი არ არის. სწორედ ამიტომ ხუთმა ახალგაზრდამ აფხაზებთან მეგობრული ურთიერთობის აღდგენის იმედით გადაწყვიტა სოციალური პროექტის განხორციელება.
ანჩა მშამლებიოთ ეს თან სპეციალ დაავლაპარაკება ჩვეულებრივად მეგობრულად მეზობურად თუ რაღაც თომის გახსენებით როლი შეესწავლოს გახსენებით შევაპარაკოთ. ამ გადაწყვეტა თვითონ ეს 8000 ზიანი სიცარიელე რაც ამ მშამლებებით ამოგვეშვა და შეგვეგროვებინა ეს 8000 მშამლება.
აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურეშულის განცხადებით, ისინი ემიჯნებიან ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს და არასამთავრობო ორგანიზაციას. ამბობენ, რომ იდეას საკუთარი მწირი ფინანსური რესურსებით ახორციელებენ. ურთიერთობის მსგავსი ფორმით დაწყების მცდელობა მათ 2008 წელსაც გონდათ, როცა აფხაზებს სოციალური ქსელის საშუალებით ახალი წელი მიულოცეს. ბაჩო მებურეშულის თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოხმაურება იყო არაერთგვაროვანი.
ძალიან კარგი გამოხმარება ჰქონდა, ბუნებრივად ჰქონდა კამათებიც, ჰქონდა სხვანაირი გამოხმარებების, თუმცა როდესაც ისინი ხედავენ, რომ შენ მათგან არაფერს არ მოითხოვე, იჩვრება განწყობა და საერთოდ სხვანაირი საუბარი იმართება ხოლმე.
შიბზიასთვის სამზადისი ერთი წლის წინ დაიწყო. აქციის ფარგლებში უკვე 8000-ზე მეტი ფოტო მოგროვდა, რომელთა ნაწილი მომხმარებლებმა თავად ატვირთეს ვებგვერდზე ან ფეისბუქზე. ნაწილი კი ორგანიზატორებმა გადაიღეს რეგიონებში მოგზაურობისას. აფხაზებს საკუთარ ფოტოსთან ერთად მისალმება უკვე გაუგზავნეს უგზიდელმა სალომე გარდავამ. ამბობს, რომ მისალმების კამპანიის შესახებ სოციალური ქსელის საშუალებით შეიტყო. თავდაპირველად დაინტერესდა ახალი, როგორც თავად უწოდებს, კრეატიული ვებგვერდით. შემდეგ სიტყვამ შიბზიას მნიშვნელობა გაიგო და აქციას სიამოვნებით შეუერთდა.
ზოგადად მივეხმობი ხალხს ინიციატივას, რაც ორი ეს ვთქვათ არა უცხო ერის დაახლოებას გულისხმობ და მიზად ამას ისახავ. ხუთშაში მომხდარი მოვლენების შემდეგ ეს იყო თვითონ მოსახლეობიდან წამოსული ინიციატივა. ალბათ შეიძლება ზოგიერი სხვანაირად პირიქით უფრო რაღაცა ისეთი განწყობით ყოფილიყო, მწრული განწყობით, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ არ არის ისეთი განწყობა და ჩვენ უფრო მეგობრულად უდგებით ამ საქმეს.
შიბზიას ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ აქციით გარკვეულ მიზანს უკვე მიაღწიეს. ბაჩო მებურეშულის სიტყვებით, აფხაზები ალაპარაკდნენ, აქვთ შეკითხვები და გამოდიან მათთან კონტაქტზე.
Тамар Зантараям Гиамбот ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ სოციალური ქსელი დაწყებულ კამპანიაზე, რომლის მიზანი აფხაზთანა მოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარებაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
Про октомбрис сапарламенту арчевнებში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ამ დროისთვის მიმართა 34-მა პარტიამ, რომელთა უმრავლესობა ჯერ კიდევ რეგისტრაციის პროცესშია. საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებიდან ერთი კვირის თავზე ქვეყნის რეგიონებში პოლიტიკური პარტიების განსაკუთრებული აქტიობა არ შეინიშნება. თუმცა კონკრეტული სუბიექტების წარმომადგენლები უკვე საუბრობენ საარჩევნო პროგრამების ძირითად არსზე. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭი.
წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებიდან ერთი კვირის შემდეგ პოლიტიკური პარტიები ქუთაისში ძირითადად ადგილობრივი ოფისების გახსნითა და პარტიული ორგანიზაციების დაკომპლექტებით არიან დაკავებულნი. ამის მიუხედავად პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები წინასაარჩევნოდ იმ პროგრამებზე საუბრობენ, რომლებსაც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში განახორციელებენ. ახლახან დაფუძნებული სამოქალაქო პლატფორმის ახალი საქართველოს ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტებია საგანმანათლებლო სფეროს რეფორმირება, სასამართლო სისტემის დახვეწა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება.
ისეთ მოდელებს შევთავაზებთ ეკონომიკაში, განათლებაში, დასაქმებაში, სასამართლო რეფორმაში, რომელიც ჯერ არ მოუსმენია არავის საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სპეციალისტები გვყავს, რომლებსაც წლები დახარჯეს იმაზე, რომ ფორმულები მოგვეფიქრებია, როგორ დავაყენოთ საფათ ქვეყანა ფეხზე.
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პროგრამას თავაზობს ამომრჩეველს ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ სამცეშვილის განცხადებით, ამომრჩეველის მხარდაჭერის მოპოვება პარტია რეალური პროგრამის შეთავაზებით შეეცდება.
ჩვენ ეკონომიკურ პროგრამას იზიარებს ყველა ოპოზიციური პარტია, მათ შორის იზიარებს მოქმედი მთავრობას და ყველა თანხდება იმაზე, რომ გადასახადების შემცირება და ბიუროკრატიის შემცირება არის ერთადერთი გადარჩენის შანსი და მივცეთ ეკონომიკას სწრაფი ზრდის სტიმული, ამის ერთადერთი შანსია.
ეკონომიკური ფაქტორების გაუმჯობესებაზე აკეთებენ აქცენტს წინასაარჩევნოდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. როგორც პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი კახაბერ ქორიძე აცხადებს, პენსიების გაზრდა და გადასახადების დაწევა პარტიის სამოქმედო გეგმის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია.
პირველში ეს იქნება 50 ლარით პენსიის მომატება, დანარჩენი ეს არის უკვე აქციზის ღირებულების გადასახადის შემცირება, მოგების გადასახადის შემცირება და საშემოსავლო გადასახადის დაწევა.
ქუთაისისთვის ფუნქციის დაბრუნება პროგრამის მთავარი პრიორიტეტი, არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელისთვის გოგი წულაიასთვის, რომელიც შესაძლოა ქუთაისის ერთ-ერთი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელდეს.
რაც დავკარგეთ კომუნისტების შემდეგ და ვიყავით ინდუსტრიის ქალაქი, მანამდე ვიყავით გუბერნია და ამ გუბერნიაში შედიოდა აჭარა, აფხაზეთი და ყველაფერი. ეს იყო მისი ფუნქცია. ამ ინდუსტრიის დანგრევის შემდეგ ვეცეთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო მოეძებნა ქალაქისათვის ფუნქცია, რაც მისცემდა ღირსეულად არსებობის საშუალებას. ფიქრი და შრომა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე მიმართული.
ქვეყნის სიღარიბის დაძლევისთვის მუშაობს ლეიბორისტული პარტია. აცხადებს პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სამსონ გუგავა და დასცენს, რომ
ჩვენ არ ყოფილვართ ხელისუფლებაში, მაგრამ ლეიბორისტულმა პარტიამ შეძლო არაერთი საქვეყნო საქმე გაეკეთებინა, როგორიც არის თუნდაც დენის ტარიფის შემცირება თავის დროზე, საავადმყოფოების, სკოლებისა და ბაღების გადარჩენა, როდესაც შევარნაძის ხელისუფლება მის გაყიდვას და პრივატიზებას აკეთებდა.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და პოლიტიკური პარტიების პროგრამებისადმი არაერთგვაროვანია მოსახლეობის განწყობა ქუთაისში.
არცეთმა არ გაამართლა და ვინავის შეთ არც ვიცი. სანამ მოქმედებას არ ნახავ და ნაყოფს არ ნახავ, მანამდე დაპირების არ ჯერა რა.
შეულებრივად წავალ, რო არ წავიდე, არ ესია. არასასურველი პირის სასარგებლოდ გამოვა, რო არ მივიდე. მომავლის რა ვიცი, მე მგონია იმედია.
არ გადამიწყვეტე, ალბათ მანამდე დროა კიდე საკმაოდ არ გადავჭირდა.
წასვლას უნდა წევიდეა, პარა, საქართველოს მოქალაქე ვარ და.
არა ვიცი, იმედი არა მაქვს, უკვე გაჩერებული ვარ ჯერჯერობით, შემდეგ და კიდო დარჩა დრო.
დაპირება არ უნდა დაეჯერო და არაფერი. შენ უნდა გქონდეს შენი მარჯვენისიმე.
ამომრჩეველთა ხმების თანაბრობის პრინციპის მიხედვით საპარლამენტო არჩევნებისთვის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქუთაისის 3 მაჟორიტარულ ოლქად გაყო. ამასთან ქუთაის შემოუერთდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელი: კვახჭირი, ჭოგნარი, გოდოგანი და ნახშირღელე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დაიწყო რუსთავი ორის სარჩელის განხილვა. ამ სარჩელში სადაოდ არის გამხდარი ეგრეთ წოდებული ამორალური გარიგების შესახებ სამოქალაქო კოდექსის 54 და 55 მუხლების კონსტიტუციურობა. რუსთავი ორი მიიჩნევს, რომ ეს ნორმები არღვევს საკუთრების უფლებას, რომელიც ქვეყნის კონსტიტუციითაა გარანტირებული. საპელაციო სასამართლოსთან გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომელზეც გააპროტესტეს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე გამოტანილი განაჩენი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს. მხარებმა განიხილეს ნატო საქართველოს ურთიერთობები, თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები და მომავალი ვარშავის სამიტი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართება. გვამსვენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
But of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. And we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as Prime Minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year. And that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.